La noitiña de Nadal por ser noite de alegría, camiñando baixo selle a mai la Virxen María. Camiñan para Belén e a Belén le van a guía. Cando a Belén chegaron eran as 12 do día. Ábreme as portas, porteiro, que as portas todas abría. Ábrelle as portas, porteiro, a Xosé e a María. Como hei de abrilas triste, se o achabe non a tiña. Se mas quixeras de ouro, de prata, eu chas daría. Chas quero de ouro, nem tampouco prata fina. Tan só queria saber cando a Virxen parira. Non sei se pareu a noite ou se foi pra que viria. Din que foi na media noite que a Virxen parido tinha. No mundo resplandecía, tanta era súa pobreza que nenhum pano traía. Botou as mans ao pescozo a un paniño que traía, fixose en tres pedazos, así foi que o envolvía.
De prata fina.